Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad tanggal 4 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan perkara agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Derma kabari. Baik ya, cuma itu saya hafal. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita adalah semua keburukan bermuasal dari dosa-dosaku. Kalau kita perhatikan tema ini, maka kita akan mudah memahaminya. Keburukan apapun yang didapati oleh seorang manusia, baik dalam perkara dunianya ataupun dalam perkara agamanya, maka semuanya asal muasalnya adalah dosa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Keburukan dalam perkara dunia, misalkan dalam perkara harta, sempitnya harta, kurangnya harta, keburukan enggak? Buruk? Hah? Kurang harta buruk? Mau miskin apa mau kaya? Hah? Keburukan harta, kekurangan harta. Saya sebutkan tadi bahwa semua keburukan berasal dari dosa-dosaku. Berarti makna dari tema kajian ini, keburukan apapun yang didapati oleh manusia dalam perkara duniakah atau perkara agama akhiratkah, maka pasti sebabnya, asal-muasalnya dari dosanya. Baru saya tadi menyebutkan contoh keburukan dunia. Keburukan dunia berkaitan dengan harta, kekurangan harta, miskin, buruk. Kaya, baik. Yakin? Hah? Gak yakin? Berarti mau miskin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, Pak, mau kaya bersyukur atau mau miskin bersabar? Pilih mana? Luar biasa. Pamekasan luar biasa. Saya tidak pernah datang ke kota-kota kecuali seluruhnya milih kaya bersyukur. Ini ada di Pamekasan, milih miskin bersabar. Hebat ini. Cuma aja di Pamekasan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin semuanya ingin apa? Kaya bersyukur. Ya, jangan munak deh. Jangan munafik deh. Ya, ingin kaya apa? Bersyukur. Baik. Yang ingin kaya bersyukur. Makanya disebutkan oleh sebagian orang termasuk keburukan adalah keburukan dalam harta. Kekurangan harta, kesempitan rezeki, atau keburukan dalam keluarga. Keluarga tidak harmonis, istri sudah tidak sayang lagi kepada suaminya, istri melakukan nusyuz, tidak taat kepada suaminya, anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Ini keburukan. Keburukan di dalam perihal bermasyarakat, yaitu dianggap orang yang buruk dalam masyarakatnya, atau keburukan dalam perkara ibadah atau agama. Misalkan keburukan dalam perkara agama karena perkara yang remeh akhirnya berpindah agama, karena perkara yang remeh akhirnya menyatakan semua agama sama. Karena banyak sekali keburukan-keburukan agama. Maka semua keburukan ini hasil dari apa? Dosa. Itu inti kajian kita. Berarti kajian kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Selesai. Semuanya itu saja. Yang ingin saya ucapkan cuma itu tok. Apapun yang Bapak dapati keburukan, baik misalkan keburukan dalam permasalahan keluarga, rumah tangga, kita nasihati istri kita, kita ngomong satu kalimat, dia jawab 100 kalimat. Betul? Wah, kayaknya pengalaman pribadi. Ngomong suaminya satu kalimat, Dek, jangan begini. Istrinya ngomong 100 kalimat. Tidak taat kepada suami, suka melaknat suami, suka tidak berterima kasih kepada suami. Sebaliknya, sang suami juga tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Tidak menafkahi, maunya cuma tidur-tiduran di rumah yang kerja istrinya. Betul ibu-ibu di atas? Ini keburukan-keburukan permasalahan problematika rumah tangga. Itu sebab semua adalah dosa. Atau permasalahan anak-anak kita susah diatur. Saya baru kemarin mendapati, ini subhanallah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri anak-anak kita. mendapati dia saking beraninya kepada bapak ibunya, maka dia katakan bapaknya adalah seekor anjing yang dengan itu ibunya meninggal dunia. Jadi ceritanya sang anak mengirim SMS kepada bapaknya dan yang membaca ibunya. Sang anak dalam SMS-nya tersebut mengumpat-ngumpat bapaknya sampai dikatakan bahwasanya bapaknya adalah seekor anjing. Membaca itu sang ibu langsung terkejut, jantungnya naik, meninggal dunia. Durhaka kepada bapak, penyebab kematian sang ibu. Bagaimana durhakanya anak tersebut? Ini permasalahan anak tidak mau mendengar perkataan orang tuanya. Jangan dikira anaknya yang disalahkan 100%. Mungkin orang tuanya yang keliru memberikan harta, harta yang haram kepada anak-anaknya. Menyuapi makanan dihasilkan dari harta yang haram. Dan khusus untuk pendidikan anak, bapak ibu saudara saudari sekalian, anak adalah pecontoh, peniru yang paling mahir, peniru yang paling ulung. Sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti itu pohonnya, maka seperti itu buahnya. Seperti itu orang tuanya, anaknya seperti itu nantinya. Saya pernah, dan ini nanti saya akan dalili dari Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Saya pernah dicurhati oleh istri saya yang mendapat curhat dari seorang ibu. Tolong dong tanyakan kepada Ustaz, kenapa ya anak saya kalau lagi marah, anaknya yang berumur 7 tahun kalau lagi marah suka mengumpat, suka menyebut nama ibunya langsung, kemudian membanting pintu, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sampai seluruh binatang buas yang ada di dalam kebun binatang dia sebutkan. Kapan itu? Ketika dia lagi marah sama ibunya. Saya bilang saja sama istri saya, tanya ibu tersebut, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Istri saya bilang, kata suami saya, suamimu kalau lagi marah bagaimana? Sang ibu itu dengan semangatnya mengatakan, persis tuh, persis kayak bapak E. Kalau lagi marah banting pintu, suara kencang, semua hewan buas di kebun binatang keluar. Yang tersungging mohon maaf. Ya? Jangan heran ketika anak Anda berani sama ibunya, ternyata dia mencontoh siapa? Bapaknya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, dzurriyatan ba'daha min ba'd. Artinya keturunan akan mengikuti pokoknya. Asy-syekh, seorang syekh yang ahli tafsir pada abad ke-14 Hijriah dari negara Arab Saudi yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Ai hasalat tanasubu wat tashakulu fil khilqati wal akhlaqil jamilah." Artinya akan terjadi kesamaan, kesesuaian antara keturunan dengan pokoknya di dalam bentuk rupa dan perbuatan. Anaknya suka berkata-kata kasar, pasti dari bapaknya atau ibunya. Suka berkata-kata yang lembut, pemaaf, pasti bapak ibunya adalah seorang pemaaf dan berkata-kata lembut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, anak kita adalah peniru yang paling mahir terhadap orang tuanya. Ya, sekali lagi ayat yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 34. Mohon maaf kalau salah. Ali Imran ayat 34. Maka perhatikan, semua keburukan yang kita dapati ternyata hasil ulah tangan kita. Sebelum saya sebutkan keburukan apa saja yang dihasilkan dari maksiat, dan tujuan kajian ini sebenarnya adalah kalau sudah mengetahui keburukan, maka janganlah suka maksiat. Kalau sudah mengetahui keburukan dari maksiat, kecilkah besarkah nanti keburukan yang akan saya sebutkan, maka jangan suka-suka maksiat, apalagi nyoba-nyoba maksiat. Dan saya katakan pada majelis ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang, lihat ini poin pertama, penemuan terhadap maksiat, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar. Lebih besar dibandingkan emas dan perak, uang bertumpuk-tumpuk. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyimpang sedikit. Dan biasa, jangan heran, kajian saya banyak menyimpangnya. Maka jangan lupa apa yang kita bicarakan. Saya katakan tadi, seorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka itu adalah nikmat Allah terbesar, lebih besar daripada emas dan perak, lebih besar dibandingkan uang yang bertumpuk, rumah yang megah, mobil yang mewah, lebih besar daripada nikmat apapun yang Allah berikan, yaitu tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Sedikit menyimpang, sebagian orang dia mengucapkan alhamdulillah kapan? Kalau dapat harta. Sang bapak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Saya dapat rapel ke-13 gaji. Banyak PNS kan di sini. Sebagian ibu mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Tadi si pembeli membeli barang agak mahal, jadi saya untung banyak. Alhamdulillah. Orang kadang mengira nikmat yang perlu dialhamdulillahi hanya harta, emas, perak, dan uang. Padahal di sana banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang lebih perlu kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan syukur atasnya, dibandingkan hanya emas, perak, dan harta. Di antaranya tadi, nikmat, salah satu nikmat terbesar Allah tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu adalah nikmat terbesar, lebih besar dibandingkan emas dan perak. Ingin contohnya? Lihat contohnya. Ini poin pertama ya. Ingat, saya kalau kajian menyebutkan poin-poin. Poin pertama saya sebagai mukaddimah, tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat, itu adalah nikmat terbesar dari Allah, lebih besar dibandingkan emas dan perak, dan harus bersyukur mengucapkan alhamdulillah atasnya. Contoh, saya Ahmad Zainuddin belum bisa menjamin diri saya untuk tidak bermaksiat kalau seandainya saya dihadapkan dalam keadaan seperti keadaannya Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf? Yang ngajak Zulaikha, ngajak perempuannya, jadi tidak capek-capek lagi kita sweet-sweet, sini dong, enggak. Yang ngajak perempuannya, tinggal datang laki-lakinya. Yang kedua, Zulaikha wanita yang sangat cantik, dan wanita Mesir terkenal dengan cantiknya. Kok tahu Ustaz? Ya pokoknya rahasia tahu aja. Yang ketiga, Zulaikha berkuasa. Kenapa disebutkan kekuasaan? Karena kalau tidak kuasa, mau berzina maka ditangkap Satpol PP. Betul enggak? Betul. Coba kalau dia berkuasa, kata Zulaikha, tutup seluruh pintu istana dan dikunci dari luar. Tidak ada yang membuka kunci tersebut kecuali dengan izinku. Aku ingin berdua-duaan dengan Yusuf. Dua, tiga. Yang keempat, Nabi Yusuf budak. Yang namanya budak itu diapakan saja oleh majikannya harus nurut. Dijual ya harus nurut. Disuruh telanjang ya harus nurut. Disuruh ke sana ya harus nurut. Yang kelima, Nabi Yusuf pemuda. Yang pemuda kalau urusan seksual itu sangat tinggi tingkat nafsu birahinya. Makanya pemuda lah yang banyak berzina dibandingkan orang tua. Oleh karenanya orang tua yang berzina sangat tercela sekali dalam Islam. Ya, sangat tercela sekali di dalam agama Islam. Kemudian yang keenam, ini ibu-ibu perhatikan di atas. Nabi Yusuf pendatang, musafir di negeri Mesir. Asli beliau orang Irak. Asli beliau orang Persia yang dulu Irak yang dulunya Persia. Atau Persia yang dulunya Irak. Ya. Seorang musafir seperti saya datang dari Banjarmasin jauh-jauh ke Pamekasan ini. Ya. Itu musafir. Seorang musafir cenderung melakukan maksiat sangat kuat. Maka hati-hati ibu-ibu, suami-suami yang sering musafir keluar Pamekasan, hati-hati, jangan-jangan dia punya pos baru di sana. Ya, posnya kalau mendingan halal masih mending. Ini kadang-kadang haram. Makanya saya alhamdulillah di Pamekasan ini diletakkan di rumahnya Ami Hanifah. Ya, di rumah alhamdulillah. Kalau coba di hotel, ada yang ngetok. Assalamualaikum Ustaz, mau pijit enggak? Sudah salam nyebutin Ustaz mau pijit enggak katanya. Subhanallah. Saya masih belum bisa menjamin diri saya mau menolak. Waalaikumsalam. Silakan kabur. Masih belum bisa menjamin diri saya. Artinya saya tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat sebagaimana Nabi Yusuf, maka itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja tidak diberikan kesempatan untuk bekerja pada bidang-bidang yang haram seperti riba, seperti mencuri, seperti korupsi, mengurangi takaran timbangan, mengurangi spek di dalam bangunan bagi kontraktor, yang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Yang kerjaannya halal, tidak pernah diberikan kesempatan sebagaimana yang bapak-bapak dengar mungkin. Seperti orang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki dan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal apakah yang haram. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka itu nikmat Allah terbesar. Bayangkan Pak, kalau kita dalam posisi Nabi Yusuf, mampu bisa Bapak menolaknya? Yakin mampu? Gak mampu. Bu, jujur coba lihat, Bu. Jujur, Bu. Gak mampu katanya. Makanya ketika tidak diberikan kesempatan, bersyukur. Saya pernah ngisi di sebuah kota di Sulawesi. Yang ngundang saya sebuah perusahaan BUMN dan yang ngundangnya langsung manajernya. Kemudian ketika makan-makan saya ngobrol, Pak, posisi Bapak ini kan rentan sekali dengan godaan. Godaan manusia ada tiga. Tahta, wanita, harta. Kata bapak tersebut, iya, sangat rentan Ustaz. Bahkan pernah suatu malam saya didapati dengan tiga godaan ini. Datang di hadapan saya seorang perempuan yang setengah, semuanya setengah, setengah paha, setengah dada, setengah tang lengan, ya, setengah akal. Iya, orang semuanya pakai baju, dia nggak pakai baju, subhanallah. Itu kan setengah akal. Maka samping dia dengan pakaian seperti itu, kemudian membawa uang satu gepok, entah itu dolar ataupun rupiah di dalamnya, dan menjanjikan kekuasaan. Tiga godaan sekaligus malam itu ada di hadapan saya. Lalu saya tanya, Pak, Bapak ngapain dengan perempuan tersebut? Jujur, Pak. Ustaz, saya buat nangis dia. Dan memang saya dengar dari pegawai-pegawainya Bapak itu terkenal dengan kesolehannya. Saya katakan kepada wanita tersebut, Dek, kamu berpakaian setengah sini sebagai laki-laki jujur. Saya naik nafsu birahi saya. Saya nyeletuk, iyalah Pak, naik. Kalau enggak naik, abnormal namanya. Ya. Tetapi sebegini rendahkah hargamu? Langsung tertunduk perempuannya, menangis dan kabur. Kalau saya menjadi si bapak tadi, saya masih belum bisa menjamin diri saya bisa sekuat bapak itu. Nah, ketika seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu adalah nikmat Allah terbesar. Di sini rahasia doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan dan datangnya tiba-tiba siksamu, dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh kemurkaan. Kita tidak tahu kapan Allah memberikan kesempatan kita untuk bermaksiat. Maka tujuan saya pada poin pertama ini, jangan coba-coba maksiat kalau Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Karena salah satu nikmat Allah terbesar adalah tidak diberikan seseorang kesempatan untuk bermaksiat. Saya pernah punya teman, Pak. Sampai sekarang beliau masih bekerja di bidang riba. Mau keluar bagaimana, mau tidak keluar bagaimana. Kemarin di Jawa Timur, di Surabaya. Ya, di sebuah tempat terkenal dengan prostitusinya. Dengan perilaku seks komersialnya. Kemudian ada berita anak-anak SD adalah pelanggannya. Dan yang melayaninya adalah ibu-ibu yang berumur 60-an. Ya, bahkan sampai 70-an. Subhanallah, dapat apa itu 60-70? Ya. Ketika kita seperti itu, Bapak dari tadi geleng-geleng kepala, menyesalkan perbuatan tersebut, kita marah dengan perbuatan tersebut, tidak ada nuraninya sama sekali. Coba Bapak cara berpikirnya dirubah. Dibalik, Bapak berpikirnya melihat dia dengan takdir Allah. Allah menakdirkan dia 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi menjadi wanita pekerja seks komersial. Maka ketika itu Bapak akan bersyukur, alhamdulillah saya tidak seperti itu. Memang benar, orang pelaku maksiat tidak boleh bersandar dengan takdir. Ketika maling ayam ditangkap, wah, kenapa kamu maling ayam? Takdir Allah, kata dia. Enak banget. Ya, enggak boleh dia bersandar dengan takdir. Tapi kita yang di luar dari dia, maka kita melihat, oh itu takdir Allah. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah saya tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Ini salah satu nikmat Allah yang pantas untuk dialhamdulillahi, bukan hanya sekedar emas, perak dan harta. Sedikit menyimpang tentang nikmat Allah yang lain, yang lebih luar biasa daripada emas dan perak dan harta. Dan sedikit menyimpang ini merupakan pelipur lara bagi orang-orang yang suka mengeluh dengan kemiskinannya.
Sebagian orang kan ada yang ditakdirkan oleh Allah keadaan ekonominya menengah ke atas, ada yang ditakdirkan oleh Allah menengah ke bawah, kadang nyungsep begitu, ya. Kadang gajian cuma salam tempel doang. Kenapa? Karena setelah satu hari, dua hari, tiga hari, semua gajinya dia bayarkan untuk ngutang. Hari keempat ngutang lagi. Apa yang akan saya sebutkan sekarang pelipur lara bagi orang-orang yang suka mengeluh. Kan ada orang kadang-kadang kalau kita duduk di sampingnya sering mengeluh. Waduh, banyak hutang aku. Waduh, belum beli ini. Waduh, belum bayar listrik. Waduh, belum bayar ini. Waduh, belum beli perabotan sekolah untuk anak-anak. Waduh, istri sakit lagi. Waduh, ingin nikah lagi. Semua keluhan dia keluhkan kepada manusia. Dan ingat, orang-orang yang suka mengeluh kepada manusia ini sebenarnya sedang mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka jangan suka mengeluh. Dan untuk tidak suka mengeluh, ini pelipur laranya. Orang sering melihat rumah yang mega, mobil yang mewah, harta yang bertumpuk ruah. Dia iri, dia ingin seperti itu. Enak ya, kalau seandainya saya makan seenaknya, artinya apapun yang saya inginkan, saya ingin makan, apapun, kemanapun saya ingin pergi, saya bisa pergi ke sana dan semisalnya. Enak ya katanya. Maka saya katakan, lihat, ini pelipur laranya. Sebenarnya kita mempunyai nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak dan harta yang bertumpuk tadi. Saya ceritakan kepada Ami Hanifah tadi, di Kalimantan Selatan secara umum itu banyak pengusaha-pengusaha batu bara. Bapak belum pernah lihat kan rumah yang panjangnya 1 km. Belum pernah lihat kan? Di Banjarmasinan. Di mana? Di Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Bapak belum pernah lihat rumah. Saya pernah ke Ponti, ke Pontianak, Kalimantan Barat. Saya disinggahkan ke sebuah tempat, rumah tingkat 3. Setiap tingkatnya itu luas sekali. Saya sampai pemiliknya saya tanya, "Pak, ini rumah seluas ini kalau Bapak nyapu dengan ngepel berapa lama?" Kata beliau, 3 jam. Itu lantai pertama, lantai kedua semisal dengannya, lantai ketiga semisal dengannya. Di Banjarmasin juga di sebelum jembatan Barito ada rumah tingkat 5. Rumah Pak, tingkat 5, bukan hotel. Rumah tingkat 5. Maka ketika kita melihat rumah semega itu, mobil semewah itu, sebenarnya di dalam diri kita mempunyai nikmat yang lebih besar dibandingkan itu semua. Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Nah. Ya. Tidak. Saya tanya dengan bahasa Indonesia yang jelas. Bahwa ada nikmat yang lebih besar dibandingkan yang kita lihat tadi. Dan saya yakin nikmat tersebut tidak ada perbedaan pendapat di antara kita semua. Dari ujung kanan ke ujung kiri, dari pojok sana sampai ke depan, semuanya sepakat dengan apa yang saya katakan. Hah? Sebentar. Yang pertama kali datang ke masjid ini siapa? Bapak? Saya. Iya, saya benar. Saya pertama kali datang ke masjid ini. Bapak, pertama kali. Iya, apa Pak? Nikmat apa? Tidak. Yang paling tua siapa di sini? Umur berapa Pak? 79, subhanallah. Saya akan ada permasalahan dengan beliau nanti. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. 79. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan saya pertama dengan Bapak ini ya. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan saya tadi, makanya saya bilang kajian saya itu banyak menyimpangnya. 79. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sebelum saya artikan, silakan. Gimana? Salat dulu. Salat dulu. Azan. Habis itu salat. Habis itu bubar. Azan dulu ya. Ya, silakan azan dulu. Kemudian nanti kita sholat baru selanjutkan. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Dan ini nikmat tersendiri yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat. Tadi sebelum sholat Isya, setelah maghrib, kita membahas beberapa hal sebagai pengulangan dan sehingga bersambung kajian kita. Poin yang pertama yang kita bahas sebagai mukaddimah adalah bahwa termasuk nikmat Allah terbesar kepada manusia tidak diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut kesempatan untuk bermaksiat. Dan saya tadi menyimpang sebelum sholat Isya tepat bahwa ada nikmat Allah dan ini merupakan pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Ada nikmat Allah yang lebih luar biasa dibandingkan emas, perak, harta yang bertumpuk dan seluruh kemegahan dunia. Maka bapak yang berumur 79 tadi ingin menjawab, jawabannya adalah baik, nikmat ada apa? Yang lebih utama dibandingkan emas dan perak. Nikmat iman dan Islam. Selain itu. Saya tanya nikmat apa? Ya. Nikmat sehat. Sedikit yang benar-benar sebutkan yang paling pojok. Hah? Hisab, nikmat hisab tidak. Kita nanya nikmatnya. Jadi pertanyaannya mudah. Nikmat apa yang lebih utama dibandingkan emas dan perak? Tadi yang tadi? Udah, saya tutup deh. Saya tutup, nggak ada yang benar. Saya katakan kan sebentar. Saya katakan bahwa nikmat tersebut kita tidak akan pernah berselisih pendapat tentang. Nikmat tersebut semuanya setuju bahwa dia lebih utama dibandingkan emas dan perak. Dan mudah-mudahan sebentar sudah cukup. Mudah-mudahan setelah ini kita akan lebih pandai lisan kita, hati kita bersyukur kepada. Itu tujuan saya. Kenapa saya berlama-lama pada kesempatan ini? Agar tidak mudah banyak orang yang mengeluh. Agar tidak mudah lisan-lisan kita menuduh Allah tidak adil. Aku kok dari mulai orok sampai sekarang miskin, mana keadilan Allah? Agar tidak mudah orang menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil. Saya sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, baca Quran, tapi kok miskin? Itu yang di samping sana kok orang kafir, gak sholat, kok kaya raya men. Kenapa? Agar tidak ada lagi pembicaraan seperti ini. Maka jawabannya, nikmat Allah tersebut adalah nikmat mata. Kalau seandainya tidak punya mata, itu rumah semegah itu tidak akan dianggap megah.
emas yang berkilauan, perak yang bergeram-geram, harta yang bertumpuk tidak akan dianggap wah kalau tidak punya mata. Betul? Istri yang begitu cantiknya tidak akan dianggap secantik apapun kalau tidak punya mata. Bukti nyata, mata lebih utama dibandingkan emas dan harta, uang bertumpuk, rumah bermega-mega, mobil bermewah-mewah adalah apabila saya katakan kepada Anda sekalian, sini matamu tak congkel dan saya ganti dengan miliaran, mau? Tidak ada mana yang mau. Semua sepakat dari itu. Disinilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, dua mata? Fudail bin Iyad, ulama abad kelima Hijriah. Setiap malam beliau membaca ayat ini, setiap malam pula beliau menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya Fudail?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Fudail? Kenapa engkau membaca ayat ini? Surat Al-Balad ayat 8. Engkau membaca ayat ini kau menangis. Maka beliau mengatakan, lihat, yang suka mengeluh, yang suka menuduh Allah tidak adil, yang sering mengeluh dengan kemiskinannya. Maka Fudail mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah anja'alaka aynain tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam tidur dalam keadaan gelap, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedua mata untukmu, yang dengan kedua mata tersebut kamu bisa melihat lebih lu utama dibandingkan emas sebesar apapun, perak sebesar apapun jika tidak ada mata? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga bagi siapa yang sabar dengan ujian dihilangkan mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man, barang siapa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kedua matanya yang ia cintai, fa sabara falahul jannah." Lalu dia bersabar, maka baginya surga. Kenapa? Karena nikmat mata sangat utama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada poin pertama. Ternyata nikmat Allah masih banyak yang perlu kita syukuri selain cuma harta, emas, perak, rumah dan semisal. Saya ingin merubah mindset berpikir kita. Masih banyak yang bisa kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat Islam, iman, sehat, bisa melihat, bisa jalan, dibandingkan hanya sekedar mengeluh. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita akan permasalahan kita. Poin pertama yang saya katakan tadi bahwasanya salah satu nikmat Allah terbesar adalah tidak diberikan kesempatan seseorang untuk bermaksiat. Poin yang kedua, yang merupakan pelajaran mukadimah kita untuk kajian ini adalah bahwasanya hati-hati Anda ketika bermaksiat. Apapun jenis maksiatnya, maka ketika bermaksiat kenapa harus hati-hati? Karena dia akan mengajak maksiat-maksiat yang lain. Ya? Satu maksiat akan mengajak kepada maksiat-maksiat yang lain. Coba perhatikan perkataan yang dikatakan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mafsal fi Fiqh Ad-Da'wah ila Allah. Kana Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu yaqul. Lihat, ini poin kedua. Satu maksiat akan ngajak maksiat-maksiat lainnya sampai dia bergelimang dengan maksiatnya. Nabi Muhammad Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat orang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya satu maksiat tersebut mempunyai saudari-saudari lainnya. Artinya satu maksiat akan mengajak kepada maksiat-maksiat lain-lainnya, dan itu pasti. Contoh, orang minum khamr, maksiat enggak?
Maksiat.
Minum khamr, maksiat, dosa besar. Dan orang yang kecanduan khamr dinyatakan oleh Allah tidak akan masuk surga, sudah dipastikan masuk neraka. Diharamkan oleh Allah masuk surga. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat tiga ini. Salatsatun qad harramallahu alaihil jannah. Tiga orang yang telah diharapkan. Apabila ada kalimat dalam bahasa Arab qad, kemudian setelahnya fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, menunjukkan kepada taukid, penekanan. Artinya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, telah benar-benar diharamkan dari surga. Siapa mereka tiga orang tersebut? Al-aqu liwalidai, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, mudminul khamri, orang yang kecanduan maksiat, orang yang kecanduan minum khamr. Yang ketiga, ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, laki-laki yang dayyuth, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya keluar rumah dengan dandanan hijau, kuning, merah. Ya, partai semua ada di wajahnya. Ya. Dengan bangganya dia gandeng istrinya tersebut. Itu namanya bukan istrimu, itu istri bersama. Kenapa? Karena semuanya bisa menikmati wajahnya. Gengsi. Istri kita yang didapatkan dengan capek-capek, sudah ngelamarnya ditolak 3 kali, sudah jadi istri bersama. Ada yud yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya, laki-laki. Di dalam Islam ada namanya sholat berjamaah. Di negara kita dan di negara-negara lain juga ada namanya buka aurat berjamaah. Tuh lihat grup-grup musik, ada perempuan-perempuan 5 orang, 7 orang, bahkan puluhan orang buka aurat berjamaah. Pertanyaan saya pertaling pertama kali ketika ada fenomena seperti itu, yang saya tanyakan, mana bapaknya, mana suaminya, mana kakak laki-lakinya, mana pamannya laki-laki, mana rasa cemburu mereka? Anaknya dibiarkan kelihatan auratnya, mana rasa cemburunya? Coba contoh, saat beliau mengatakan, "Law ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bisayfi ghairi musfah." Kalau seandainya aku melihat seseorang bersama istriku, seorang laki-laki bersama istri, maka aku akan pukul laki-laki tersebut, aku akan tebas laki-laki tersebut dengan pedang yang bukan tajamnya. Pedang itu kan ada tajamnya, ada yang tumpulnya. Ini kalau ditebas dengan yang tajamnya, lehernya terputus, mati, selesai. Ini tidak, ditebas dengan pedang yang bukan tajamnya. Sakitan mana? Mendingan mati langsung, gak ngerasakan sakit. Ya, itu rasa cemburu. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan sahabatnya Sa'ad, beliau mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'ad? Maka perhatikan, wahai para lelaki, jangan sampai anda termasuk orang yang benar-benar diharamkan dari surga karena mempunyai sifat dayyuth yang membiarkan di tengah keluarga perempuannya terjadi kebobrokan moral. Bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan khamr tadi. Orang yang minum khamr akan mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Habis minum khamr mabuk, habis mabuk ngapain? Berzina. Dan ini tidak lepas dari dua hal. Khamr, kalau ada khamr pasti zina. Ya. Kalau ada khamar pasti zina. Seperti pepatah, kalau ada semut pasti ada gula. Selalu seperti itu. Habis berzina ngapain? Memburu. Kemudian nanti sampai ke rumahnya juga dia dalam keadaan mabuk, na'udzubillah, berzina. Dia tidak sadar berzina dengan ibunya. Ketika dia sadar dia zinai ibunya, dia bunuh diri, bunuh ibunya. Ketika dia sadar membunuh ibunya, dia bunuh dirinya. Lihat, minum khamar, berzina, membunuh, membunuh diri. Maksiat selalu mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Ingin contohnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya sebutkan contohnya yang lain, Syaddad ibn Aus mengatakan, fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil usra, wa'amma man bakhila wastana wa kadzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dia membenarkan adanya pahala yang terbaik dan surga. Artinya orang yang mengerjakan ketaatan pun akan ada saudara-saudara lainnya. Lihat, bapak sekarang mengerjakan ketaatan. Bapak duduk di masjid mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, ya. Kemudian dapat pahala duduk di masjid menunggu sholat. Kemudian setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat, kemudian para malaikat mendoakan. Terus setiap ketaatan pasti mengajak saudari-saudari jalan lain. Begitu juga setiap keburukan, dosa, maksiat mengajak kepada saudari-saudari jalan lain. Maka jangan pernah mengerjakan keburukan walau satu kali pun. Jangan pernah mengerjakan maksiat walau satu kali pun, apapun itu, besar atau kecil. Karena dia akan mengajak kepada saudari-saudarinya yang lain. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, pedagang mengurangi takaran, timbangan, satu dosanya. Habis itu ketika ditanya oleh si pembeli, ini benar sudah takarannya? Iya, dusta lagi. Ya, apalagi? Tuh seperti itu, dia akan mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Contoh yang lain, ini mohon maaf yang masih suka ya nonton-nonton konser musik. Coba perhatikan, kan tidak cocok, apalagi kalau sana sudah jenggotan. Jenggotan suka masih nonton dangdutan, goyang oplosan, kan gak cocok. Ketika di majelis ilmu, wah sepertinya duduk paling depan, paling alim, kelihatan paling soleh, sampai di rumah nonton goyang oplosan. Pas kebetulan ada tamu satu pengajian, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Siapa ya? Bapak si Fulan. Cepat matikan TV-nya, cepat. Ada tamu. Iman tidak jujur. Imannya cuma di depan manusia. Tidak di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan menjadi poin ketiga saya. Ingatkan iman yang tidak jujur ini ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan yang masih mendengarkan musik Nabi Muhammad, seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini masih poin kedua. Maksiat akan apa? Ngajak kepada saudara-saudarinya yang lain. Dari mendengar musik yang itu maksiat akan ngajak kepada saudari-saudarinya yang lain. Perhatikan. Wal ma'azifu hiya khamrun nufus taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayal ku'us. Alat-alat musik adalah pemabuknya jiwa. Dia memperbuat jiwa lebih dasar, memabukkan jiwa lebih dasar dibandingkan khomer-khomer yang panas. Itu kalau orang kalau dengar musik pasti dia lalai, pasti seperti orang mabuk. Ya, itu pasti. Fa idza sukkiru bil aswat halla fihi musyrik. Jika dia telah mabuk, maka merasuk ke dalam dirinya kesyirikan. Maka lihat saja. Ya. Kadang-kadang grup-grup musik tidak lepas dengan penyembahan-penyembahan terhadap syaitan. Dan itu pasti. Saya tidak katakan secara umum, tetapi terkadang ada seperti itu. Dia akan condong kepada kesyirikan. Wa malu ilal fawahish, yang ketiga, dan condong kepada perbuatan fahisyah.
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, mengatakan al-fahisyatu idza utliqat tadullu ala zina.
Kata fahisyah jika disebutkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina. Wa kullu muqaddimati, dan setiap semua hal-hal yang merupakan sebab musabab sarana untuk berbuat zina.
Musik tidak lepas dari zina.
Musik tidak lepas daripada syahwat yang diharamkan. Wa ila dzul, dan condong juga kepada perbuatan zalim. Lihat saja konser-konser musik, dorong sana dorong sini, selalu seperti itu. Maka tiga hal ini, kesyirikan, fahisyah, dan kezaliman, selalu ada dalam perbuatan musyrik. Selalu mengait-ngaitkan.
Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan tadi. Poin ketiga yang ingin saya jelaskan, iman yang tidak jujur. Iman yang tidak jujur adalah maksiat tatkala sendirian. Sok saja pakai jenggot kalau pergi ke masjid. Pakai jenggot, betul? Betul bahasanya? Jenggot dipakai atau di... Ya, sudah jenggotan masih suka dangdutan.
Ibu-ibu yang di atas jilbab lebar tapi masih suka nonton sinetron. Ya? Nonton infotainment.
Iman tidak jujur.
Nonton film-film.
Iman tidak jujur.
Apalagi kalau seandainya ada tetangga satu pengajian datang ke rumahnya seperti yang saya ceritakan tadi.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Cepat matikan. Orang yang iman tidak jujur itu hidupnya merana dan capek.
Saya saja kalau seandainya saya ingin berpura-pura, dan saya katakan di majlis ini, berpura-pura menjadi orang soleh itu mudah di hadapan manusia, karena manusia tidak mengetahui akan hal gaib. Saya saja kalau ingin berpura-pura sangat gampang. Duduk tadi, pura-pura ahli zikir, duduk, bismillah. Habis itu meletakkan tangan sedikit, subhanallah. Tangan kiri saya letakkan lagi, alhamdulillah. Ada peluh keringat, innalillah. Salah ngomong, innalillah untuk orang mati. Berpura-pura pasti dia capek. Ini maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabba bima laysa minhu fa huwa kalabisi thawbai zur. Barang siapa yang berpakaian bukan seperti apa adanya, dia pura-pura, maka dia seperti memakai dua topeng palsu. Dan ingat, ini yang ingin saya tuju. Iman yang tidak jujur merasa berbuat soleh hanya di hadapan manusia, tapi ketika sendirian semua larangan Allah dilanggar. Dan ini bukan hanya ketika menonton-nonton yang haram-haram saja di rumah, tidak. Di toko mengurangi timbangan ketika tidak ada yang melihat. Memakap kuitansi ketika tidak ada yang melihat. Apapun maksiat-maksiat yang dilaksanakan ketika sendirian, maka bahayanya, perhatikan baik-baik. Perhatikan orang-orang yang sering bermaksiat tatkala sendirian, terutama dikira ahli ibadah di tengah masyarakat.
Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thauban radhiyallahu anhu,
"Ya Thauban, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi'amthali jibali bihasanatin amthali jibali tihamati biyadan."
Wahai Thauban, sungguh aku akan beritahukan, ada orang-orang dari umatku yang nanti pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung.
Pahalanya bergunung-gunung.
Nanti pada hari kiamat,
fayaj'alahu fayaj'aluhallahu 'azza wa jalla haba'an manthur. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai debu-debu yang berterbangan. Capek, Pak. Salat, ruku, sujud, nungging sama Allah Subhanahu wa taala. Capek meluangkan waktu, capek salat malam, capek baca Al-Qur'an tatkala ngantuk. Capek kita meluangkan waktu untuk sholat lima waktu. Berat. Dan lebih luar biasa lagi kalau seandainya pahala-pahala tersebut di hari kiamat dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Haba. Debu. Kalau saya terjemahkan debu itu haba. Kalau ingin lebih detailnya lagi perhatikan. Kalau kita buka. Jendela. Pagi hari. Matahari masuk ke dalam rumah kita, kemudian ada debu-debu yang berterbangan terlihat dari, yang itu haba namanya. Tidak ada nilainya sama sekali. Allah jadikan pahala yang bergunung-gunung tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Sauban langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, sifati mereka. Terangkan kepada kami siapa mereka. Membawa pahala hari kiamat bergunung-gunung dijadikan oleh Allah hanya sebagai debu-debu yang berterbangan tidak ada nilainya sama sekali. Siapa mereka? Agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Lihat ya, Rasulullah SAW kemudian menjawab, innahu min ikhwanikum. Mereka adalah kawan-kawan kalian, saudara-saudara kalian seiman, berarti orang beriman. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam, berarti ahli ibadah malam. Ahli terlihat sebagai orang ahli ibadah. Akan tetapi lihat, walakinnahu idza khalau bi maharimillah intahuha. Tetapi mereka jika sendirian dalam maksiat tidak ada yang melihat kecuali Allah dan para malaikatnya, malah tambah maksiatnya. Mereka libas semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, orang seperti ini pahalanya dijadikan oleh Allah debu-debu yang berterbangan karena sebabnya. Dia antara dua sebabnya. Orang-orang yang bermaksiat tatkala sendirian antara dua sebabnya. Yang pertama, dia menganggap Allah tidak melihat dia. Dan ini menafikan, meniadakan sifat melihat bagi Allah, dan itu kafir. Maka pantas Allah jadikan apa? Debu-debu yang berterbangan pahalanya. Kalau tidak demikian, maka punya sebab yang kedua. Kenapa Allah jadikan pahala orang-orang yang bermaksiat tatkala sendirian itu seperti debu-debu yang berterbangan? Yaitu dia masih meyakini Allah melihat dia, tetapi dia menjadikan Allah lebih rendah dibandingkan manusia. Buktinya di hadapan manusia dia malu untuk bermaksiat. Ketika sendirian yang melihat hanya Allah dan para malaikat, malah dia tidak malu untuk bermaksiat. Ini poin yang ketiga. Hati-hati dengan iman yang tidak jujur. Ya, dan ini semua baru muqaddimah. Saya belum menyebutkan keburukan-keburukan dosa apa. Itu baru muqaddimah. Taib, keburukan dosa yang pertama, dan ini sangat utama. Allah Subhanahu wa taala, atau saya sebutkan dulu keburukan dosanya. Keburukan dosa yang pertama adalah menjadikan manusia tidak mengagungkan Allah. Ustaz, kayaknya tidak terlalu buruk kalau tidak mengagungkan Allah. Yakin? Perhatikan. Apa bahayanya orang yang tidak mengagungkan Allah? Jadi ini sekarang kita sudah masuk kepada inti kajian kita. Saya dalam kajian ini menyebutkan tentang buruknya dosa. Ketika saya mengangkat tema semua keburukan berasal dari dosa, maka kita ingin tahu apa sih buruknya dosa. Kalau orang melakukan dosa apa? Maka keburukan yang pertama dari orang yang melakukan dosa dengan segala macam jenisnya. Orang yang melakukan maksiat, dan maksiat itu Syekhul Islam mengatakan ada dua macam. Irtikabul mahadhir wa tarkil ma'murat. Maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melanggar hal yang dilarang. Itu maksiat. Nah, ketika orang bermaksiat, buruknya apa? Yang pertama, menjadikan orang bermaksiat tersebut tidak lagi mengagungkan Allah. Ustaz, keburukan maksiat tidak lagi mengagungkan Allah kayaknya tidak terlalu menarik untuk dibahas. Apa sih maksud mengagungkan Allah? Apa faedahnya kalau orang mengagungkan Allah? Hah, siapa yang tahu? Apa faedahnya kalau orang mengagungkan Allah? Dia tidak akan pernah terkena dosa yang paling terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Dosa apa itu? Dosa syirik. Ya Pak ya? Perhatikan baik-baik orang-orang di luar sana yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah disamakan dengan makhluk, Allah disamakan dengan benda-benda mati. Dan memang syirik ini, mohon maaf bahasa saya ya, kurang ajar. Perhatikan ya, lihat kekurang ajarannya syirik. Saya di Banjarmasin, di beberapa daerah masih ada keyakinan sebagian orang kalau hamil 7 bulan maka mandi-mandi. Agar apa, Pak? Agar apa? Mandi-mandi agar yang hamil tadi mudah melahirkan, betul? Di antaranya seperti itu. Baik. Yang lebih luar biasa lagi, Pak, orang-orang sebagian mengatakan kalau sudah 7 bulan maka mandi-mandilah, dan mandilah dengan membawa kucing. Coba, kenapa yang dipilih hewan kucing? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih ini. Apa, Pak? Kucing biasa mudah melahirkan. Kucing biasa mudah melahirkan. Kucing kalau lagi melahirkan berapa biji? Berapa ekor? 5, 4, pedagang kucing semua kayaknya. Ya. Dia nggak pernah seperti perempuan kalau lagi melahirkan terus keluar terus, nggak harus capek, enggak. Maka dengan begitu katanya mandi-mandilah dengan kucing. Lihat, disamakan Allah dengan kucing. Serendah itukah Allah? Kapan orang melakukan kesyirikan, dosa terbesar sepanjang sejarah hidup manusia sampai akhir zaman, ketika tidak mengagungkan Allah. Nah, orang bermaksiat, salah satu nilai buruk yang dia dapatkan adalah mulai turun, mulai merendah, mulai luntur pengagungan dia kepada Allah. Dalilnya apa, Ustaz? Surat Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang direndahkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Orang yang bermaksiat akan merendahkan Allah, luntur pengagungan dia terhadap Allah. Dan saya katakan tadi, pentingnya mengagungkan Allah adalah Anda tidak akan pernah terkena dosa yang paling besar. Sulit bagaimanapun kehidupan Anda, anak sakit 3 bulan, 3 hari 3 bulan panas tidak turun-turun, maka mulai orang tua jadi kagok. Jadi mulai dia mengatakan, udahlah dibawa kemana saja yang penting anak saya sembuh. Mau cara haram, cara halal, cara setengah haram, setengah halal, silakan yang penting anak saya sembuh. maka ketika dia mengagungkan Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Dosa apapun yang kesulitan apapun yang dia miliki, tidak akan pernah dia melakukan kesyirikan. Dia tetap bersandar kepada Allah. Di sini rahasia kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu menggandengkan, ayo sembahlah aku, kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya. Seperti perintah pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-20 kalau tidak salah, Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Ya, kita disuruh menyembah Allah, kemudian Allah menyebutkan kenapa Allah yang paling pantas disembah. Karena alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Lihat kekuasaannya, pengagungan, mencipta dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan saya katakan, obat doa agar hati kita tidak resah, kapan bapak dalam keadaan galau, sedih, merana, banyak masalah, maka baca doa ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, du'aul karbi au fil karbi, doa ketika dalam kesempitan, kesulitan, kegundahan, baca Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'. Lihat pengagungannya, Allah Allah yang mengaturku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Anda tidak akan pernah kelihatan pernah melakukan dosa syirik selama mengagungkan Allah. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang maksiat. Karena orang yang bermaksiat akan turun pengagungannya terhadap Allah. Ini keburukan pertama dari maksiat. Yang kedua, keburukan kedua orang yang bermaksiat mulai luntur rasa malunya. Maksiat apapun yang dikerjakan, maka akan mulai luntur rasa malunya. Tuh lihat yang berita-berita, orang berzina malah bikin preskon, malah bikin tele, malah bikin wawancara, berzina wawancara, orang pindah agama wawancara. Dan saya ingatkan kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah daerah Madura dan Pamekasan ini Islamnya kuat. Hati-hati anak-anak perempuan Anda, bahwa tidak ada yang lebih berharga dibanding untuk perempuan muslimah setelah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Dua hal yang sangat berharga bagi seorang wanita muslimah, agama dan kesucian. Ini kadang-kadang karena hanya cinta pindah agama. Ya, hati-hati. Anak-anak perempuan Anda yang sedang berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahram, maka diperingatkan dari sekarang sebelum terlambat. Perhatikan baik-baik yang merubah agamanya. Maka kapan dia bermaksiat kepada Allah dengan murtad, pasti dia hilang rasa malunya. Lihat saja para koruptor. Dia pernah lihat berita kan di televisi? Kalau seandainya para koruptor yang sudah terdakwa sebagai koruptor keluar dari kantor KPK malah, "Hei, ente penjahat." Lambai tangan, siapa mau lambaian tangan Anda kayak pahlawan? Ya, itulah tidak punya rasa malu lagi. Pelaku maksiat pasti tidak punya rasa malu. Contoh yang paling gampang, perempuan yang saya katakan tadi memakai setengah, semuanya setengah. Ya, bahkan kadang-kadang ada perempuan yang pakai celana lebih pendek daripada celana SD. Mendingan pahanya mulus korengan, Pak.
Allah, kok Ustaz tahu?
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulai, gimana enggak tahu? Di depan ada, di belakang ada. Samping kanan ada, samping kiri ada. Ini sedikit masalah ada, saya yakin menyimpang sedikit masalah ada ya. Saya pernah mengatakan kepada kawan-kawan saya di Banjarmasin, saya bilang harus benci dengan maksiat. Walau dengan hati kita. Saya beri contoh. Saya jarang sekali untuk kajian, kalau saya di Banjarmasin jarang sekali kajian, menerima kajian malam Ahad, karena itu menurut saya malam malam keluarga. Malam Ahad, malam keluarga. Anak-anak besok libur, istri santai, malam keluarga. Suatu ketika memang jadwal rutin saya kajian malam Ahad. Kenapa saya benci untuk keluar malam Ahad? Karena kalau di jalan-jalan itu banyak orang-orang yang tidak pakai baju. Yang jadi permasalahan kalau kita lagi nyetir mobil atau naik motor, ya kan kita harus menundukkan pandangan. Semakin malam semakin terbuka. Banyak yang pakai pakaian lebih pendek daripada celana SD tadi. Kemudian peluk-pelukan dua-duaan lagi dengan laki-laki perempuan. Kalau orang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau pas saya naik mobil menundukkan pandangannya gimana? Kan tabrakan. Ya? Maka jawabannya minimal mengingkari dengan hati. Jangan malah, wah kesempatan nih. Jangan malah kesempatan, minimal mengingkari dalam hati. Dan ini trik iblis yang paling jitu. Disuguhkan kepada kita maksiat, sekali kita merasa berat, dua kali merasa ringan, beratnya merasa ringan, 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 jadi biasa. Jadi meremehkan, jadi kecanduan. Maka perhatikan, apabila tidak bisa terelakkan oleh kita, di depan kita ada maksiat, minimal di benci dengan hati. Apa faedahnya? Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil al-khati'atu fil ardh," jika telah dilakukan sebuah maksiat di bumi, "kana man syahidaha, kana man radhiyaha kaman syahidaha." Barang siapa yang rela terhadap maksiat tersebut, meskipun dia tidak melihat maksiat tersebut, maka dia seperti menyaksikan maksiat tersebut. Waman karihaha kaman ghaba anha. Dan barang siapa yang membenci dengan hatinya maksiat tersebut, meskipun maksiat tersebut ada di hadapan dia, tapi dia benci, maka seperti dia tidak melihat maksiat tersebut. Hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Minimal benci. Maka sekali lagi, sebab buruk yang ketiga menjadikan orang tidak mengagungkan Allah. Orang bermaksiat tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengagungan Allah sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan pernah terkena dosa yang paling terbesar, dosa kesyirikan, ketika kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dosa mendatangkan kerusakan di bumi. Dosa mendatangkan kerusakan di bumi. Di mana-mana saya lihat tadi, di Surabaya saya lihat, di Kalimantan apalagi, ya, kerusakan, keburukan yang didapati oleh rakyat sekarang untuk ngantri BBM, ngantri karena pasokan subsidi sudah habis. Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan pemerintah. Salahkan diri sendiri. Kita ini sering seperti pepatah mengatakan, gajah di semut di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Seperti itulah pepatahnya. Sering seperti itu. Nyalahke orang lain padahal kita yang salah. Apa maksud saya? Perhatikan ya hadis ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Lihat, ini poin yang keempat dari keburukan maksiat ya. Bahwasanya maksiat mendatangkan apa? Keburukan dan kerusakan di bumi, di daratan, di lautan, di udara. Perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima hal. Jika kalian diuji oleh Allah dengan lima hal ini, dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian dijauhkan dari lima hal ini. Salah satu dari lima hal ini adalah walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunah wa dhawris sultani alaihim. Tidaklah rakyat mengurangi takaran dan timbangan. Dan ini bukan hanya untuk para pedagang. Semua yang menipu, semua yang memalsukan, semua yang mengoplos, semua yang menipu, tidaklah mereka melakukan itu melainkan, lihat bahayanya penipuan dengan segala macam bentuknya, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan merasakan paceklik, kemarau, wasyiddatil mahuna, dan kesulitan hidup, harga mahal, barang-barang naik harganya. Yang terakhir, ini yang terjadi, wajawris sultani alaihim, dan kebejatan pemerintah terhadap kita. Salah siapa? Menurut hadis ini salah siapa? Salah rakyatnya. Berarti khusus untuk pengoplos. Saya ketika di Damam, saya kalau boleh jujur, saya tinggal menetap di Indonesia setelah sekian lama meninggalkan Indonesia ini. Menetapnya baru 10 bulanan ini. Otomatis berita-berita Indonesia yang saya baca dari internet kadang-kadang. Ada berita yang menarik dan masih saya ingat. Sebagian orang, waktu itu saya masih di Arab Saudi ya. Jadi 5 tahun kuliah, kemudian 7 tahun kerja di Arab Saudi sebagai da'i di Islamic Center Damam. Baru 10 bulan ini saya tinggal di Indonesia. Waktu itu saya baca berita-berita di Indonesia, di Damam, di Arab Saudi, tentang Indonesia. Ada berita yang menarik saya dan membuat saya geleng-geleng kepala. Ada orang mengais rezeki dengan menghalalkan segala cara, dengan mengoplos, menipu, memalsukan. Contoh, daging dioplos, kemudian semangka disuntik biar terlihat merah, kemudian pentol-pentol bakso dibuat bukan dari daging sapi, daging apa? Tikus. Mending-mending lagi daging celeng, daging tikus nyarinya saya sulit. Subhanallah, saya bilang, ajib, ini aneh luar biasa. Sampai yang saking anehnya lagi, ini saya kemarin baru ceramah di Jogja. Yang lebih anehnya lagi, ada pengusaha rumah makan, otomatis pengusaha rumah makan ini butuh merica banyak. Saya ceritakan, merica sekecil itu dioplos. Lihat, menggilingnya susah kan? Sekecil itu, bukan asli dari mericanya, dioplos. Ada pemikiran seperti itu, bayangkan, subhanallah. Ajib. Yang luar biasa lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah dapati teman saya cerita yang sama. Beliau pernah mendaftar di sebuah perusahaan, di sebuah kantor resmi milik pemerintah, Kemudian ketika proses interview otomatis ada acara di apa wawancara. Sang yang mewawancari mengatakan, "Wani piro?" "Wani piro?" Maksudnya nyogoknya mau berapa? Ya? Berani berapa gitu. Maka kata teman saya, "Oh enggak, saya cuma ingin ikutan yang jujur. Kalau saya punya kepintaran diterima ya alhamdulillah, kalau enggak saya punya usaha lain walhamdulillah." Jelas enggak diterima, itu rahasia umum. Yang tidak nyogok tidak. Rahasia umum, betul apa betul? Betul. Akhirnya sudah selesai, enggak diterima dia. Setahun berlalu, yang ajibnya di sini, ketika penerimaan baru lagi tahun depannya, rupanya panitia menyimpan nomor telepon. Salah satu yang ditelepon teman saya tadi, "Pak," ditelepon teman saya, "Pak, gimana Pak tahun ini masih berminat gak mendaftar di kantor saya? Sogokannya tahun ini ada diskon Pak." Itu nyata, wallahi nyata. Gimana tidak harga melambung tinggi? Kita sendiri yang melakukan dosa. Makanya terkenal perkataan para ulama, "Kama takunu yuwalla alaikum." Sebagaimana kalian sikapnya wahai para rakyat, seperti itulah pemimpin kalian. Pemimpinnya Nabi Muhammad, rakyatnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar pemimpinnya, rakyatnya siapa? Umar, Utsman, Ali, nah selanjutnya seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kerusakan di bumi akibat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Jelas? Itu pun subhanallah, ini perlu kita resapi bersama. Itu pun hanya sedikit dari hitungan Allah. Artinya apa? Dosa kita banyak, sedikit ini yang Allah ambil, itu kena, itu yang mendatangkan murka Allah. Banjir, kekeringan, gempa, tsunami, itu baru sedikit. Apa dalilnya? Liyudziqahum ba'dallazi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dosa mereka. Itu baru sebagian, Pak. Kalau bagaimana kalau semua dosa Allah hitung atas kita? Di sini luasnya rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Ar-Rum ayat 41. Ada ayat yang lain yang menunjukkan kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali itu akibat dari ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dan lihat sama, itu pun Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa kalian. Artinya keburukan yang kita dapati dari mulai banjir, tenggelam, kemudian kekeringan, kemudian gempa, tsunami, itu hanya sedikit yang Allah ambil dari dosa kita. Kalau Allah menyiksa seluruh dosa kita, tidak akan tersisa Pak kita ini. Itu menunjukkan luasnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30 terakhir, yang kelima, buruknya maksiat. Ini sudah saya singgung di awal tadi, yaitu dalam perkataan kalau tidak salah Hudzaifah ibn al-Yaman, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, perkataan sahabat ini bukan hadis, bahwa innar rajula la yusibu innar rajula, sesungguhnya seseorang benar-benar akan terlihat musibah pada istri dan anak-anaknya gara-gara maksiat yusibuhu yang dia kerjakan. Lihat, Anda wahai para bapak ataupun status wahai suami, Anda mendapati istri yang sangat tidak taat kepada Anda, dan saya sering dapati seperti ini. Pernah di majelis saya ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana dan batasannya berapa saya mempunyai istri yang susah sekali diajak untuk sholat?" Suami ini bertanya tujuannya, sampai berapa kali saya nasihati istri saya sehingga kalau sudah sampai itu berarti saya sudah tidak nasihati lagi. Terserah dia mau masuk neraka sama Fir'aun sama iblis, terserah deh. Ya, sampai berapa kali? Maka saya jawab kepada suami tersebut, nasihati dia sampai dia sholat. Ya, itu batasannya. Jadi gak ada batasan untuk menasehati istri. Nah, kapan Anda wahai bapak, wahai suami mendapati anak, istri Anda ya susah diatur, tidak taat kepada Anda, maka perhatikan maksiat kita kepada Allah. Jangan-jangan itu hasil akibat maksiat kita. Wallahi Pak, saya dapati di tengah masyarakat ya, demi Allah ini kejadian nyata. Mungkin Bapak juga bisa memperhatikan. Dan memperhatikan kehidupan manusia itu termasuk ibadah yang dianjurkan oleh para ulama salaf. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "As-sa'idu man wa'idha bi ghairihi." Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Coba perhatikan. Saya pernah memperhatikan keluarga yang bapaknya itu berjudi, bandar judi. Demi Allah, anak-anaknya tidak ada yang becus. Ada yang ahli narkoba, ada yang ahli perempuan, zina, tidak becus. Dan sering saya mendapati cerita seperti ini. Saya pernah mendapati orang kerja di kerjanya forex. Forex itu adalah kerja pada valuta asing, jadi jual saham. Tapi dengan jual saham tersebut dia membuat perusahaan yang tipu-tipuan. Jadi kerjaannya setiap malam cuma nipu orang. Saya katakan kepada dia, "Lalu penghasilan Anda per malam berapa?" "Ustaz, saya pegang dengan tangan saya langsung Ustaz itu 100 juta. Tapi anehnya Ustaz, 100 juta itu juga habis malam itu, tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada hasilnya Ustaz, saya bikin rumah, rumahnya kebakaran. Saya sekolahkan anak, anaknya tidak becus sekolahnya. Saya bikin toko, dikibulin orang." Ya, tidak berkah. Maksiat membuat keluarga kita berantakan. Ingat itu baik-baik. Maka hati-hati. Anda yang menyuapi makan kepada anak-anak Anda, pikir, apakah kita ingin anak-anak kita tidak sukses di dunia gara-gara makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam mulut mereka? Maka hati-hati. Itu 5 dari buruknya maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengundang saya, terutama panitia kajian yang telah mengundang saya ke sini. Saya sangat-sangat bergembira bertemu dengan warga Pamekasan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak tahu apakah habis waktunya atau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ingin bertanya bisa langsung, enggak apa-apa deh. Ya.
Enggak pakai surat.
Enggak pakai surat aja.
Iya, apa ya?
Ya, yang pakai surat silakan kasih saya. Silakan, silakan. Silakan langsung Bapak ini.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang melihat maksiat, Ustaz. ada sebagian apa itu sahih atau tidak suatu kaidah bahwa tertutup pula itu boleh. Karena itu nikmat katanya dari Allah. Saya ingin tahu dasarnya atau
tidak.
Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, dalam sebuah diskusi yang kurang lebih diceritakan begini, Ustaz. Masalah rezeki. Ada orang kaya yang dikehendaki oleh Allah, ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ada orang miskin yang dikehendaki oleh Allah, ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, lanjutan itu, kalau kita maksa, misalnya kita miskin, kita maksa untuk jadi orang kaya, padahal tidak dikehendaki oleh Allah, maka kata Allah, afsad dinam, maka akan saya rusak agamanya.
Pertanyaannya.
Untuk mengetahui kita ini
cocoknya
kita,
mana?
Ya, keadaan kita itu dikehendaki Allah atau tidak? Bagaimana, Ustaz?
Iya, bagus pertanyaannya. Tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawaban untuk yang pertama yaitu pandangan yang pertama itu nikmat, pandangan yang kedua dan seterusnya itu dosa. Maka hadisnya berbunyi, ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrah, fa innama alaika al-ula, fa innama laka al-ula wa alaika al-thaniyah. Jadi suatu ketika Ali dinasihati oleh Rasulullah SAW, dan Ali adalah menantu Rasulullah SAW. Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pandangan yang sekilas pertama kali itu adalah nikmat untukmu. Adapun yang kedua, ketiga dan seterusnya itulah dosa atasmu. Itu dasarnya. Dan hadis sahih. Ya, itu hadis sahih. Dan para ikhwah sekalian, jadi yang diperbolehkan itu bukan berarti hadis ini mengatakan wah ini kan pertama, ya jadi boleh, ini kan pertama, terus pertama, nggak benar itu, ya. Jadi maksudnya kapan kita keluar rumah terlihat ya sudah ditundukkan pandangannya. Adapun hadis yang disebutkan tadi itu hadis qudsi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dan hadisnya lemah. Ya, hadisnya berbunyi, dan ini menarik hadis ini. Hadis lemah tetapi dia maknanya sahih, dan sering sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di dalam majlis beliau ketika kita duduk bersama beliau di Masjid Nabawi, beliau sering mengatakan hadza haditsun dhaif walakin ma'nahu sahih. Ini hadis lemah tetapi maknanya sahih. Perhatikan hadisnya ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelipur lara, terutama orang yang terkena musibah, entah musibah harta, penyakit atau apapun. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, Allah diriwayatkan berfirman. Kalau kata-kata diriwayatkan itu menunjukkan kepada kelemahan. Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadathul ghina, wa inna min ibadi law sahhatu lahum la afsadathus sihha. Di antara hamba-hambaku ada orang yang kalau aku berikan kekayaan maka kekayaannya akan merusak imannya. Jadi dia berdoa mati-matian sama Allah, enggak dikasih sama Allah. Kenapa? Karena miskin saja sombong. Ya? Kan enggak cocok Pak, orang miskin sombong. Cocok enggak? Hei kalian warga Pemakasan yang kaya-kaya, nih saya punya sepeda ontel. Maka gak cocok kok. Miskin sombong gak cocok. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang dikerjakan tidak cocok ini dosanya tambah besar. Kalau orang kaya sombong, apa hukumnya? Bukan wajar, dosa besar, kena perangkap, dosa besar. Lebih besar lagi kalau miskin sombong. Kalau anak muda berzina, apa hukumnya? Dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang tua peyot mau berdiri saja gemeteran memegang botol saja berzina.
Hanya di orang.
Ya. Kalau seandainya rakyat biasa berdusta, apa? Rakyat biasa berdusta, dosa apa tidak?
Dosa.
Lebih besar lagi kalau seandainya pemimpin berdusta. Kenapa? Karena pemimpin dia punya wewenang, dia bisa merintah, dia bisa melarang. Apa yang berdusta? Ini semua dosa yang dikerjakan tanpa tidak cocok. Dan semua dosa yang dikerjakan tidak cocok itu siksanya lebih berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah nanti pada hari kiamat, tidak disucikan, tidak dilihat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Tiga orang tadi. Usaimitun zanin, tua renta berzina. Kemudian ailun mustakbir, miskin sombong. Yang ketiga malikun kadzab, orang kaya, pemimpin yang tukang dusta. Baik.
Yang sombong sama tetangganya itu
enggak. Bukan masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bicarakan. Tapi perhatikan, kembali ke permasalahan tadi. Ada orang-orang yang kadang meminta kekayaan tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dia miskin saja sombong. Bagaimana kalau kaya? Ada orang-orang yang sakit tidak diberikan kesembuhan oleh Allah meskipun sudah berdoa. Kenapa? Karena dia sakit saja tidak mau berdoa, apalagi sehat. Nah, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, maka disinilah kita mengambil pelajaran bahwa semua sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa? Hikmahnya. Maka terimalah Allah, hikmah Allah, ciptaan Allah. Terimalah hikmah Allah, terimalah ciptaan Allah terhadap diri kita. Jangan pernah kita mengeluh. Ada orang, ini saya ceritakan tadi di pengajian ibu-ibu, habis asar tadi, ada orang berdoa. Ya, kadang sebagian orang berdoa itu kan dia rinci. Kadang-kadang rincian kita itu tidak sebagus takdir Allah, maka tidak perlu kita rinci doanya. Makanya doa-doa Rasulullah, doanya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya umum. Tidak perlu dirinci, karena kadang-kadang rincian itu tidak sesuai dengan apa? Dengan tidak cocok dengan kita. Seperti ini hanya anekdot saja, ada orang berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, berikanlah saya istri yang salehah. Oh, itu bagus ya. Istri yang salehah, umum. Tapi dia mulai merinci, ya Allah, berikanlah saya istri yang hafal Quran, tinggi semampai, putih kuning langsat, hidung manjung, rambut lurus, kemudian body yang seperti ini, seperti ini. Beliau berdoa tadi di mana? Di depan Ka'bah. Kita tahu di depan Ka'bah itu banyak wanita-wanita yang sedang berihram. Wanita yang sedang berihram ini, ya, kan tidak boleh memakai cadar, tidak boleh menutup wajahnya, otomatis kelihatan. Maka ketika dia berdoa seperti itu, dia sudah merinci lewat wanita Arab. Cantik seperti pilihan dia. Tanpa ragu-ragu dia katakan, ya Allah, seperti ini ya Allah. Ini terlaluan dalam berdoa. Nah, bagus tadi riwayat yang disebutkan tadi. Dia riwayatnya lemah tetapi maknanya sahih. Maka berdoalah min ini. Di sini rahasia firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Dan kalian menginginkan sesuatu, menyukai sesuatu, padahal buruk bagi kalian. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya, lihat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian, Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, seperti itu. Bagus, membicarakan hikmah itu saya setuju sekali. Saya suka sekali karena membuat hati kita lapang, nyaman, tenteram. Tidak mudah mengeluh menghadapi kehidupan kita. Tidak mudah iri dengan orang yang lebih daripada kita dalam perkara dunia. Itu bicarakanlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada orang yang disebutkan rezekinya itu cocok bagi dia seperti itu. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik wa fiika barakallahu. Bagaimana seandainya jika ada seorang janda dengan anak usia 7 tahun melakukan semua keperluannya dan keperluan anaknya di luar rumah, seperti ke pasar, ke toko, datang kajian atau mengantar anak sekolah seorang diri tanpa mahram, sedang tidak ada mahram yang bisa mengantarnya. Siapa yang mau jadi mahram janda ini? Ada? Kasihan para janda. Ada? Ada nih Bu, nih Bu. Yang mau jadi mau janda Bu. Ya. Maka jawabannya beliau bertanya, apakah boleh Ustaz? Maka jawabannya untuk sekitar kota yang bukan safar, bukan dikategorikan safar, maka tidak perlu mahram. Asal dia bisa menjaga keamanan dirinya, mengantar ke sekolah paling beberapa meter atau beberapa kilometer, tidak sampai safar. Yang perempuan harus dengan mahramnya, maka ketika dia keluar dalam keadaan apa? Safar. Safar itu bagaimana Ustaz? Berapa kilo? Maka kalau menurut jumhur ulama 85 kilo. Kalau seandainya menurut pendapat yang lebih kuat, dan saya kuatkan pendapat ini, dan ini pendapatnya seorang ulama besar dan juga para ulama peneliti, yaitu sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut. Seperti saya dari Pamekasan ke sana daerah apa?
Bangkalan.
Hah? Bangkalan. Sampang. Sampang. Apakah orang Pamekasan dan Sampang kalau mereka kesan disebut safar? Kalau safar ya safar, meskipun cuma beberapa kilo. Ya tergantung daerah masing-masing. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini harus ada yang berkorban dari para laki. Saya pernah ditanya oleh kru Roja, tahu ya Roja TV. Mereka pernah nanya saya ketika kita di dalam studio, Ustaz punya pos berapa? Saya bilang, saya waktu itu benar-benar tidak paham. Pos itu apa sih? Wallahi waktu itu saya tidak paham. Karena saya tidak paham, yang nanya malu kan. Akhirnya diplesetin sama dia, pos Yandu Ustaz. Atau pos Kamling. Habis itu saya bilang, ayo pos apa yang Anda maksud, yang kamu maksud. Maka dia akhirnya malu-malu mengatakan, Ustaz, kalau saudara-saudara di sini mengatakan pos itu adalah istri. Jadi Ustaz itu punya pos berapa, kok sering keluar kota. Saya bilang kepada mereka, pos saya cuma satu. Yang ada di Banjarmasin itu pos saya. Hiyal alam kulla, dia adalah seluruh alam semesta. Mantap ya. Belum ada yang menggoda aja masalahnya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi orang yang berkata kasar, menjelek-jelekan kita melalui pesan singkat secara langsung? Apakah bersabar dengan diam atau membalas dengan mendoakan keburukan? Jazakallahu khair. Membalas dengan keburukan tidak boleh. Bersabar dengan diam itu baik. Dan nasihati. Nasihati bahwasanya ini perkataan dari seorang muslim tidak pantas. Perhatikan baik-baik ya. Seorang mukmin itu tidak boleh dia berkata kasar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi." Ini perhatikan, terutama laki-laki yang suka kasar terhadap anak istrinya. Saya pengen sekali suami-suami yang kasar terhadap perempuan, terhadap anak-anak kecil itu tak bawa ke terminal Bangkalan kan. Itu kelahi sama preman-preman kan. Beraninya kok sama perempuan? Beraninya kok sama anak kecil? Ya? Tidak boleh kita kasar terhadap perempuan, terhadap laki, terhadap anak-anak kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min," bukanlah orang beriman, "bit-ta'an," suka mencaci, "walal la'an," suka mengucapkan laknat, walal fahish, suka berkata-kata kotor, porno, keji. Walal badhi, berkata-kata kasar. Ini bukan orang beriman. Orang beriman itu lembut, ya, suka senyum. Coba Pak, senyum. Kan ganteng sekali, Bang. Ya. Oh, ketemu. Kadang-kadang ada orang yang kalau salaman sama assalamualaikum, pipinya yang diperlihatkan. Enggak, coba. Assalamualaikum, Pak. Kan enak. Ya, coba contohkan, Pak. Assalamualaikum. Ya. Senyum ini unsur akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Unsur akhlak para yang baik, para ulama menjelaskan ada tiga. Yang pertama, basyasyatul wajhi, wajah yang tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, kaful adza, menahan keburukan terhadap orang lain. Yang ketiga, badlun nada, suka memberi, suka berkorban untuk orang lain. Itu unsur akhlak yang baik. Nah, yang jelas tidak boleh dibalas, bersabarlah dan nasihatilah dengan perkataan yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi dan memberi pengertian terhadap orang tua yang memandang calon pasangan hidup dari harta dan pekerjaan? Ini yang patut dibicarakan. Sepertinya untuk judul nanti subuh saya ganti saja. Nasihat tentang harta dan rezeki. Mau?
Mau.
Ya, karena ini kan sudah berkaitan dengan maksiat. Jadi subuh obat penawar kecanduan maksiat. Ini sudah berkaitan dengan maksiat. Nasihat tentang harta termasuk di dalamnya ini. Ada sebagian orang tua putri perempuan, kalau ada laki-laki yang melamarnya, langsung belum duduk perempuan laki-laki tersebut, si pelamar ini, kerja apa? Belum ditanya nama, kerjanya apa? Anak saya mau dikasih makan apa? Ya jelas nasi, Pak. Masa batu? Iya kan? Ya, subhanallah, aneh Pak Yafaz. Beliau perhatikan hadis Rasul. Dan kemarin kita daurah dengan Syekh di Solo, di Pondok Imam Bukhari, dan juga di Terawas Mojokerto. Pelajaran menarik ya, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Al-Hayri, dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkenaan dengan ini. Islam itu mudah, menikah itu mudah, tidak sulit. Dalilnya apa? Dan seluruh ajaran Islam mudah, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku mudah. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 286, ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Termasuk perkara menikah mudah. Sang pelamar laki-laki yang kita lihat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, wa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun 'aril." Jika datang pelamar laki-laki kepada kalian yang kalian ridhai, lihat agamanya dan akhlaknya. Itu saja syaratnya. Agama dan akhlaknya. Maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di bumi yang merata dan ketidakstabilan di bumi. Suasana gending, banyak perzinahan, banyak amoral, banyak asusila. Kalau seandainya dipersulit untuk nikahnya, nikah harus bergaji sekian, nikah harus jadi pegawai dengan pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting itu bukan bekerja tetap, Pak, tetapi tetap bekerja. Betul? Presiden saya sebentar lagi lengser, Oktober lengser. Gak ada yang pekerjaan tetap. Yang penting itu tetap bekerja. Ya? Ini kadang-kadang harus, kamu kerja di mana? Kalau PNS nggak terima, kalau nggak PNS nggak terima, kalau nggak bekerja di bank nggak terima.
Subhanallah.
Ya, hati-hati para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka saya katakan kepada pertanyaan ini yang tadi itu, bahwa orang tua harus ya, ada cerita hakiki di Arab Saudi terjadi, sang anak sampai meninggal gara-gara orang tuanya belum menikah. Ketika sang anak sekarat, sang anak perempuan ini, ini rupanya banyak melamar tetapi tidak sesuai. Tidak sesuainya dilihat hanya dari materi, materialistis. Sampai akhirnya anak tersebut umur 40, perempuan umur 40, kemudian akhirnya meninggal karena sakit. Sebelum meninggal sang anak berkata, "Pak, jangan lupa ya Pak, kita akan berhadapan dengan Allah nanti pada hari kiamat. Saya akan minta pertanggungjawaban dari Bapak di hadapan Allah. Kenapa sampai saat ini saya belum dinikahkan?" Lihat orang tua yang sulit-sulit menikahkan anak perempuan. Islam itu mudah. Dan kalau kita melihat calon pelamar laki-laki untuk anak perempuan kita, dia agama kuat dan juga akhlaknya bagus, maka yakin Pak, Allah Subhanahu, kalau dia jadi suami anak perempuan kita, maka kalau mereka, kalau anak perempuan kita yang nanti jadi istri ini melakukan kesalahan, maka tidak akan dizalimi oleh suami itu. Artinya kalau seandainya sang istri nanti melakukan kesalahan, biarpun salah, dia cepat akan memaafkan. Kalau seandainya sang istri ini dia menjadi istri yang solehah, sangat dimuliakan oleh sang suami yang soleh tadi. Itu faedahnya mencari pendamping untuk anak perempuan kita dari laki-laki yang soleh. Kalau istrinya melakukan kesalahan, tidak akan pernah dizalimi. Kalau istrinya istri yang soleh, akan sangat dimuliakan oleh suami yang soleh ini. Itulah faedah dari suami yang soleh. Assalamualaikum, bolehkah curhat kepada saudara tentang kezaliman keluarga suami? Apakah ini termasuk ghibah yang dilarang? Maka jawabannya, curhat kepada keluarga suami jika tentang keluarga suami kepada seseorang jika ingin mendapatkan solusi, tidak mengapa. Seperti curhat kepada penasihat agama, ustaz, ya, kiai misalkan, tidak mengapa untuk mendapatkan solusi. Tapi kalau untuk bercerita yang tidak ada habis-habisnya, maka ini ghibah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apa yang dimaksud dengan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah? Tolong jelaskan misalnya bagaimana. Maksudnya dia berteman, saya berteman dengan bapak karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya adalah saya tidak ingin dari pertemanan saya ini komersil sama sekali. Uang tidak ingin, harta tidak ingin, jabatan tidak ingin, hanya karena Allah. Itu maksudnya. Ya, berteman karena Allah. Pertanyaan kedua, kemaksiatan atau kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, pelakunya tahu bahwa itu perbuatan mungkar, ini bisa dicegah dan ditawarkan oleh petugas keamanan, tapi maksiat yang menghiasi amal buruknya agar dipandang manusia adalah amal baik, ini bagaimana cara penawarnya? Kalau dinasihati mereka tidak terima. Maka jawabannya, ya kita, tugas kita hanya menasihati saja. Tugas kita hanya apa? Menasihati. Kita tidak mempunyai petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Nabi Nuh tidak bisa memberikan petunjuk kepada Kanaan anaknya. Nabi Lut tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya. Ya. Banyak. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada bapaknya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Dan terus seperti itu. Ya, yang cuma kita bisa lakukan hanya memberikan nasihat dan menyebutkan hal-hal yang baik di hadapan dia agar dia mengikuti nasihat tersebut. Wallahu a'lam. Apa itu hidayah? Hidayah artinya petunjuk. Apa semua manusia mendapat hidayah dari Allah atau hanya manusia tertentu? Semua manusia mendapat hidayah, tapi hidayah itu dibagi dua. Yang pertama hidayah ilmu. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah ilmu seperti bapak sekarang mendengar kajian, itu hidayah ilmu. Kalau bapak mengamalkan apa yang ada dalam kajian ini, itu berarti hidayah apa? Irsyad. Tidak semua orang yang mendapat hidayah ilmu mendapat hidayah irsyad. Tidak semua orang kaya yang tahu kewajiban bersedekah, berzakat, mau mengeluarkan zakat. Tidak semua orang yang tahu haramnya khamr, berjudi, main sihir, pelet, berzina, main wanita, untuk menghindari perbuatan-perbuatan itu. Jadi ada hidayah ilmu, ada hidayah apa? Irsyad. Irsyad itu adalah hidayah untuk mengerjakan petunjuk dari ilmu tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berdebat dengan harta yang bercampur halal haram atau syubhat? Bagaimana cara bertobat dengan harta yang bercampur halal haram atau syubhat? Maka perhatikan, untuk harta yang haram tidak mau tidak harus dikeluarkan dari harta kita. Yang kerja di riba, keluarkan. Wah Ustaz, mulai nol rumah saya sampai sekecil-kecilnya itu dari riba, ya keluarkan. Tidak halal bagi Anda. Ya. Tidak ada cara lain kecuali memisah antara harta yang haram dengan harta yang halal. Apa dalilnya? Fantaha falahu ma salaf, kata Allah. Hendaklah orang yang memakan harta riba dia berhenti. Berhenti itu artinya memisahkan harta yang halal dengan harta yang haram, dan baginya apa yang halal. Ya, maka tidak ada cara lain. Dia harus berhenti untuk bertobat dari harta yang haram. Apabila dia dapatkan harta haram tersebut dari hak milik orang lain, maka dia harus kembalikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya dulu sering berbuat zalim kepada orang banyak, mungkin lebih dari 1000 orang yang saya zalimi. Bagaimana cara saya bertobat dan meminta maaf pada orang yang saya zalimi? Pertama, Anda harus minta halal kepada semua orang tersebut. Kalau tidak mampu, maka harus bertobat kepada Allah dan inisiatifnya memintakan ampun untuk orang-orang yang pernah Anda zalimi tersebut. Dan itu baru inisiatif. Apa artinya? Artinya nanti di hari kiamat kita akan berhadapan dengan orang yang pernah kita zalimi tadi. Kalau kita katakan, mana kamu pernah menzalimi saya, ayo bayar. Bayarnya bukan dengan uang dan emas, tapi bayarnya dengan apa? Pahala. Itu pun kalau seandainya istighfar kita untuk dia tadi, dia mau terima. Oh, saya sudah mendoakan kamu. Oh, itu kan baru inisiatifmu, saya gak mau terima, mana pahalamu? Begitu nanti di hari kiamat. Dan begitu permasalahan hutang. Nih, yang suka-suka kredit, saya tidak mencela kredit, kredit halal. Tetapi itu kan apa? Hutang. Kredit halal kalau seandainya dari dua orang, si pemilik barang dengan si pembeli barang. Kalau sudah ada pihak ketiga, maka itu haram. Nanti kita berarti berhutang dan bayar lebih banyak daripada hutang yang kita berhutang padanya. Itu riba. Dan riba dilaknat oleh Allah, diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati. Nah, kalau hutang, ya, hutang kita harus bayar. Kalau tidak bayar, berhadapan dengan nanti pada hari kiamat. Ada orang sering berkata, Ustaz, saya pernah berhutang, sekarang orangnya pindah dari Pemakasan, mungkin pergi ke Rian Jaya, cari ke Rian Jaya sana. Sudah saya cari Ustaz ke Papua, enggak dapat, cari keluarganya, enggak dapat. Baru ada inisiatif, bayarkan sedekah atas nama dia. Itu pun nanti di hari kiamat inisiatif. Apa arti inisiatif? Nanti pada hari kiamat kita akan berhadapan dengan dia. Dia akan menagih kita. Kita katakan kepada, oh sudah saya bayarkan. Siapa yang nyuruh Anda bayarkan sedekah? Itu namanya inisiatif. Maka hati-hati kalau seandainya membalimi harta orang lain. Maka saya katakan bertobat kepada Allah, dan Allah Maha Penerima taubat. Kemudian berusaha minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi semampu kita. Sesungguhnya usaha itulah yang Allah akan lihat. Mudah-mudahan dengan taubat Anda, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan, yaitu berupa kezaliman terhadap orang lain. Wallahu a'lam. 9:30 ini, Pak. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika musik termasuk maksiat, apakah kita harus benar-benar meninggalkannya? Sedang saya seorang yang bisa menghasilkan uang dari musik, tetapi setelah kenal sunnah saya ingin meninggalkan, tapi dengan musik saya bisa menafkahi keluarga saya. Terima kasih, semoga Ustaz bisa menjawabnya. Maka jazakallahu khairan, tinggalkan. Dan saya sebutkan kepada khusus orang ini, terutama juga orang-orang yang mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Sebelum saya sebutkan dalil, saya pernah mendapati, waktu itu saya nunggu kawan di Hotel Bintang 5 di Banjarmasin. Kawan datang dari Lombok, saya tunggu. Oh, namanya Hotel Bintang 5, fasilitasnya membuat orang nyaman di hotel. Di lobi hotel saya nunggu, sore-sore kita disuguhi dengan musik. Ada piano yang besar, kemudian ada orang yang memencet. Dalam hati saya, astagfirullah. Ini saya nunggu tamu malah dengar musik. Yang tangan saya yang asalnya begini, kaki saya yang asalnya diam, ternyata ikut-ikutan. Dan begitulah maksiat. Ya, semakin tidak kita hirau, semakin kita anggap biasa, dia semakin membuat kita kecanduan. Akhirnya saya berpikir. Berpikir dengan cara tadi, seperti cara kita berpikir melihat orang yang wanita pekerja seks komersial tadi. Kita lihat dari sisi takdir. Mungkin kita membenci dia, kita membenci dia, tapi kita lihat dari sisi tadi, maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah tidak menakdirkan saya untuk mencari harta dengan cara yang seperti ini. Coba lihat, dia kalau tidak mencet gak dapat uang. Persis seperti yang ditanyakan tadi, kalau gak main musik gak dapat uang. Lalu kalau gak dapat uang, bagaimana menafkahi anak istrinya? Maka bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah, hadis, perhatikan hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini menggiatkan kita untuk meninggalkan yang haram. Cuma penyakit manusia itu dua, tidak yakin, tidak sabar. Tidak yakin, tidak sabar, itu penyakit manusia. Tinggalkan sesuatu yang haram dengan yakin dan sabar atasnya, Allah gantikan yang lebih baik. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadaka Allahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Dan itu pasti, Pak. Wallahi saya pernah dapati seorang teman juga di Sumatera. Beliau adalah seorang kontraktor pemerintah kota. Luar biasa, kalau sudah kontraktor pemerintah itu kan banyak proyek. Tapi di dalamnya nipu. Hati beliau tidak tenang. Akhirnya beliau menjual aset, seluruh aset pekerjaan beliau. Sampai orang-orang koleganya mengatakan, gila kamu. Orang semuanya ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukanmu. Kamu sekarang kamu. Biar, yang penting hati saya tenang. Beliau pindah usaha dari kontraktor menjadi pengusaha roti. Wallahi Pak, beliau cerita. Lihat ya, perhatikan. Usaha beliau yang dulunya kontraktor, hasil beliau per bulannya kira-kira ratusan juta. Tetapi selama itu beliau tidak pernah satu kali pun menginjakkan kakinya ke tanah suci. Tidak pernah ditakdirkan untuk umroh dan haji. Ketika beliau pindah usaha menjadi pengusaha roti, menjual yang halal, tidak ada yang haram, tidak ada yang syubhat di dalamnya. Jangan menunggu lama, 3 bulan langsung bisa haji sekalian umrah. Luar biasa. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Cuma di sini butuh 2 hal. Apa tadi? Yakin dan ada pernah orang kerja di koperasi saya. Di Banjarmasin kita punya koperasi syariah, Ar-Rahmah namanya. Sekarang beliau menjadi sekretaris koperasi, pernah kerja di bank selama 8 tahun. Saya tanya, Pak hebat meninggalkan, kok berani? Iya Ustaz, lihat ya, luar biasa.
dulu kita bersandar setiap tanggal 25 dengan gaji, pasti dapat gaji. Sekarang saya tidak bersandar, saya bersandar kepada yang memiliki gaji, Allah Taala. Saya kemudian saya korek. Tentunya dalam perjalanan Anda meninggalkan kerja di riba tersebut akan ada proses, iya Ustaz, pasti itu. Terutama dari pihak anak istri, yang asalnya mungkin per bulan saya dapat 10 juta, 15 juta hasil kerja saya di bank konvensional riba, maka ketika kerja di koperasi ini saya dapat berapa sih Ustaz? Turun drastis. Tapi memang saya bilang harus sabar dan yakin, oh itu betul Ustaz, pasti digantikan yang lebih baik. Dan kata-kata lebih baik bukan hanya sekedar nominal, berkahnya lebih baik. Oh, saya banyak mempunyai cerita-cerita tentang itu. Makanya salah satu tema kajian yang pernah saya angkat, sebab cerita-cerita yang begitu banyak ini adalah lebih meyakini janji Allah. Itu saya tunjukkan kepada orang-orang yang masih ragu-ragu untuk meninggalkan yang haram demi mendapatkan yang halal. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan saudara yang bertanya ini dikuatkan hatinya oleh Allah untuk mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Wanita yang haid tidak boleh memegang Al-Quran atau mengaji. Sebagian ulama mengatakan begitu, benar tidak Ustaz? Jawabannya benar. Kalau kita mengaji lewat tab atau internet, boleh tidak Ustaz? Mengingat kita masih bisa berzikir dan bersolawat. Jazakallahu khair. Ini dari ibu-ibu. Untuk wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf, memegang Quran itu. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassu hadzal Qur'ana illa thahir." Tidak ada yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang suci. Ini nas tegas sekali dalilnya, tidak boleh memegang kecuali orang suci. Adapun seperti laptop atau tablet sekarang atau handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya, maka itu bukan mushaf. Maka boleh saja dia memegang meskipun tanpa kesucian, ya. Dan wanita haid, wallahu alam, dia boleh membaca Al-Quran karena pada asalnya seluruh wanita tidak dilarang untuk membaca Al-Quran, baik suci ataupun haid. Adapun, ya, dalil yang menunjukkan hadis kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad, la yaqra'ul junub wal haid syai'an min al-Qur'an, tidak boleh orang junub dan wanita haid membaca sesuatu ayat pun dari Al-Qur'an, maka ini hadisnya lemah, wallahu alam. Kalau hadisnya lemah, kembali kepada hukum asal. Hukum asal berarti boleh seorang wanita siapapun dia, sucikah haidkah, untuk baca Al-Qur'an. Cuma kalau memegang tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau dia punya hafalan atau ingin berzikir, bersalawat, berdoa, silakan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita memukul anak yang bergurau pada saat pembelajaran surat berlangsung, jika itu terjadi di sekolah ketika kita mengajarkan untuk anak? Memukul anak diperbolehkan dalam Islam, terutama kalau anak sudah berumur 10 tahun dan belum mau sholat, itu boleh. Dan ini pelajaran untuk para orang tua tentang memukul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashr." Perintahkan anak kalian ketika untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi mulai 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Kalau, ini perhatikan ya, kita berhitung sekarang. Kalau orang tua memerintahkan anaknya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun minimal 5 kali sehari, karena sholat 5 kali, berarti 5 kali 30 hari, 1 bulan 150 kali 1 tahun kali 12 berapa? 150 kali 12 berapa? 1400 kali 3 tahun 5.000, 4.200, yakin? 4.200, ya? Paham maksud saya? Artinya sebanyak, setelah sebanyak itulah baru boleh orang tua memukul anaknya. Setelah 4.200 kali dia perintahkan anaknya, kalau masih tidak mau nurut baru boleh dipukul. Nah, begitu cara berpikirnya. Jangan sekali dua kali langsung tempeleng, sekali dua kali langsung tendang, nggak boleh. Ya, jadi boleh memukul anak, terutama ketika dia meninggalkan sholat, tapi dengan catatan tadi, ketika setelah berumur 10 tahun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ujian atau cobaan selalu disebabkan karena dosa? Bagaimana kalau cobaan itu menimpa orang-orang soleh? Apakah itu boleh diartikan sebagai cobaan Allah dan meninggikan derajat? Ini bagus pertanyaannya. Musibah lebih tepatnya. Musibah, keburukan itu terjadi pada dua orang. Pada orang soleh atau pada orang yang sering bermaksiat. Kalau pada orang soleh maka fungsinya menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Kalau kepada orang-orang yang sering bermaksiat, fungsinya adalah sebagai siksa. Nah, ini pelajaran menarik. Ini juga pelipur lara bagi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, padahal dia ahli ibadah. Perhatikan ini. Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya menakdirkan orang mendapatkan surga di sini. Tapi kalau dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Maka bagaimana dia sampai derajat ini naik? Dengan apa? Dengan musibah. Itu hikmah sangat luar biasa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Saya sering mengatakan, orang yang kena musibah, ya, minimal kalau belum disembuhkan oleh Allah, kalau musibah itu berupa penyakit, minimal kalau belum disembuhkan oleh Allah, minimal dia berdoa kepada Allah. Di saat orang-orang malas untuk berdoa kepada Allah. Ini hikmah dari belum disembuhkannya musibah yang kita dapatkan. Padahal kita soleh, padahal kita beribadah kepada Allah. Jadi musibah itu bisa berbentuk pengangkatan derajat, bisa berbentuk siksa terhadap orang-orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam. Sebentar lagi akan dibuka pendaftaran CPNS dan sekarang zamannya bayar-bayaran, misalnya mesti bayar sekian juta, bagaimana hukumnya? Padahal itu sudah menjadi fenomena yang susah dihilangkan, karena itu sudah menjadi fenomena sistem perekrutan CPNS di Indonesia. Harus bagaimana saya? Padahal saya kepengen sekali jadi PNS dan kemampuan saya sudah mumpuni dalam profesi tersebut. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan, cukup pertanyaannya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi sogok menyogok maka lebih baik dijauhi. Pekerjaan yang Allah berikan yang halal lebih masih banyak. Ya, lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rasyi wal murtashi finnar." Artinya orang yang menyogok dan disogok di dalam neraka. Wallahu a'lam. Lebih utama mana antara orang miskin yang menyedekahkan seluruh hartanya yang cuma 10.000 namun hati dan imannya sangat yakin Allah akan membalasnya, dengan orang kaya raya yang menyedekahkan 100 juta namun itu hanya sepersekian atau sedikit sekali dari hartanya namun dengannya dia bisa beramal jariah? Dua-duanya baik. Yang tidak baik yang tidak mau bersedekah. Tapi kalau ingin mengambil skala prioritas, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdun muqim. Sedekah yang dikeluarkan dengan susah payah dalam keterbatasan harta. Seperti itu. Maka saya sering katakan, dan ini pernah saya ceramahkan juga di Roja waktu itu live di Masjid Al-Barakah, 9 hal penting tentang sedekah. Salah satunya ketika orang bersedekah harus memperhatikan mana sedekah yang paling besar pahalanya. yaitu tatkala orang kaya bersedekah 1 juta per bulan, ya, terima kasih. Ya, tatkala orang kaya bersedekah 1 juta per bulan, mungkin biasa itu bagi dia. Tapi ketika orang yang terhimpit hartanya tapi masih mampu bersedekah, ini lebih luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Artinya, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Orang sehat itu biasanya ingin makan apa-apa, ingin pokoknya ingin foya-foya. Dalam keadaan sehat punya sifat bakhil, takut miskin, ingin kaya. Nah, itu sedekah. Ingin tahu Pak cerita bakhil, Pak? Ya, bakhil. Mungkin dengan cerita ini saya tutup kajian. Ini pertanyaan mungkin besok pagi. Ya, perhatikan baik-baik cerita bakhil yang terakhir. Karena berkenaan dengan sedekah, ya, perhatikan. Disebutkan, mohon maaf, yang namanya Marwan. Enggak ada Marwan di sini kan namanya? Marwan enggak ada ya? Karena Marwan min ajalil Arab. Marwan adalah seorang Arab yang paling kaya. Wa kana bakhilan, tetapi dia sangat bakhil, kikir, pelit, medit. Bahasa Pamekasannya, Pak. Cerek. Ya, kikir, pelit, medit, cerek, bakhil. Saking bakhilnya, tahu, lihat, saking bakhilnya sampai dia tidak mau di malam hari menyalakan lampu karena takut ada orang yang mengambil sinar dari lampunya. Cerek mending. Subhanallah. Ya. Tapi kan ini cerita dulu ya. Tapi kan dia di rumah harus mengerjakan aktivitas. Dia harus bergerak sana sini, membutuhkan cahaya. Maka apa yang dia kerjakan? Dia nyalakan lilin kecil begitu. Untuk dia bisa bergerak. Kapan ada suara kresek-kresek, dia takut mengambil sinar dari lilinnya, dia matikan dengan tangan kanannya. Saking apa? Cerek. Dengan ini saya tutup kajian. Sebelum saya tutup, kalian saya sebutkan hadis tentang bakhil. Karena ditanya tentang sedekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbil abdi abadan." Tidak akan pernah berkumpul sifat bakhil dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.